În continuare, aș dori cu ajutorul Domnului să continuăm studiul din epistola întâia sobornicească a lui Petru. Voi reciti primele 13 versete și împreună cu ajutorul Domnului vom încerca să desprindem gânduri de încurajare, de întărire, de îmbărbătare, astfel încât așteptarea noastră să fie plină de bucurie și așa cum am cântat unul din versurile ultimei cântări, în curând Domnul va veni și ne va lua. 1 Petru, începând cu versetul 1, capitolul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împărștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vesteau mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar și îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Așa cum spuneam, cuvinte de încurajare, cuvinte prin care apostolul Petru, data trecută, fratele Mircea a explicat cine era acest apostol Petru. Și într-una dintre Evanghelii este prezentat ca fiind cel din tâi, deși nu era cel din tâi pe care l-a chemat Domnul Iisus, dar din grupul celor 12 pe care Domnul Iisus, după o noapte întreagă petrecută în rugăciune, i-a numit apostoli, avea cumva caracterul unui lider. Am citit mai de mult o carte, titlul cărții era așa: dacă vrei să mergi pe apă, trebuie să cobori din barcă. Și era dezvoltat acel subiect prezentat în Evanghelie, când pe marea aceea înfuriată, ucenicii singuri vâzleau, Domnul Iisus pe țărm se ruga și spune că pe când se ruga, a văzut că ucenicii lui erau necăjiți cu vâzlirea și a plecat către ei mergând pe apă. Îl văd, se sperie de el, cred că este o nălucă, se spune că de teamă aud strigat și Domnul Iisus le-a spus: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Atunci Petru, dintre toți care erau în barcă, spune aceste cuvinte: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Domnul Iisus îi spune: vino! Petru pășește peste marginea bărcii. Haideți să încercăm să ne imaginăm situația respectivă. Valuri, vânt și Petru începe să meargă pe apă. Acum, nu știu ce gândeau ceilalți, nu știu, dar cuvântul ne descoperă ce era în inima lui Petru. A mers, nu ni se spune mult, nu ni se spune puțin, iar apoi, cât timp s-a uitat la Domnul Iisus, a fost totul ok. În momentul în care a început să se uite la vânturi și la valuri, cât erau de mari, S-a spăimântat și a început să se afunde și a strigat: Doamne, scapă-mă! Și Domnul i-a întins mâna și i-a spus aceste cuvinte: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Puțin credincios, așa este numit Petru. Sunt foarte multe alte întâmplări relatate în Evanghelie despre acest minunat apostol, caracterul lui, felul în care a scos sabia să-l apere pe Domnul Iisus, îi promisese cu câteva ore înainte că el e gata să meargă chiar și la moarte. Chiar dacă Domnul i-a spus și l-a contrazis arătându-i, pentru că Domnul îl cunoștea mult mai bine decât se cunoștea el pe el însuși: Petre, când te vei întoarce la Dumnezeu, îi vei întări pe frații tăi. S-a lepădat de Domnul de 3 ori, iar apoi când Domnul, se spune că în clipa în care a cântat cocoșul a 3-a oară, Domnul și-a întors privirea și s-a uitat țintă la Petru. Și ne relatează evanghelistul că în momentul acela Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Și s-a pocăit Petru. Și Domnul Iisus, după înviere, se arată femeilor și le transmite ucenicilor aceste cuvinte: spune fraților mei și lui Petru, că merg înaintea voastră în Galileea. Acolo mă vor vedea. Îi vedem iarăși după înviere pe cei doi, pe Petru și pe Ioan, alergând către mormântul gol, primiseră această veste de la femei. Ajunge Ioan primul, pentru că era mai tânăr, să apleacă, vede fâșiile de pânză jos, nu intră în mormânt. Vine Petru, intră și spune, textul ne spune că au crezut. Sunt foarte multe relatări pe paginile sfinte. Apostolul Pavel și el în epistolele lui spune că lui a fost încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, iar lui Petru i-a fost încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur. Este capitolul 3 din Faptele Apostolilor, în momentul în care împreună cu Ioan la ceasul rugăciunii se duceau spre templu, intrând pe poarta frumoasă și îl văd pe acel om care era adus și pus ca să ceară milostenie, zice că s-a uitat la ei ca să vadă dacă poate să primească ceva de la ei. Și îi spune aceste cuvinte: argint și aur nu am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umbră. Și omul acela, dintr-o săritură, i-a întins mâna, a început să sară de bucurie, trebuie să dea explicații, Duhul lui Dumnezeu deja îl schimbase, îi transformase, nu le mai era frică, nu mai stăteau ascunși în casă și au loc întoarceri la Dumnezeu extraordinare, mii de oameni vin la credință. De ce? Nu era acel Petru fricosul? Nu era cel care în momentul în care acea slujnică i-a zis și tu erai? A zis că s-a jurat și s-a blestemat că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus. Am făcut acasă o experiență citind aceste 17 versete și vă provoc și pe dumneavoastră să faceți această experiență. Absolut fiecare verset îl puneți la persoana întâia. Puteți să faceți acasă sau și aici, să vă uitați la text și unde spune noi, voi, să puneți eu. Mie eu am fost ales. Și veți vedea conotațiile și veți vedea cât de diferit o să vedeți textul, înțelegând și dându-ne seama că noi suntem cei cărora ne sunt adresate aceste cuvinte. Aceste cuvinte sunt scrise, enumerarea regiunilor din versetul 1, Pilat, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, poate fi relevantă. Și totuși, poate nu la întâmplare, Pontul Euxin, Marea Neagră de Odinioară, este exact zona geografică unde ne-am născut, Carpatul, așa cum se spune și așa cum erau învățați la școală, Carpatul Danubiano Pontic. Era și Pilat, tot din Pont. Și a rămas scris în crez că pe vremea lui Pilat din Pont, ce-a făcut? A zis că se justifică, s-a spălat pe mâini și a considerat el că el este nevinovat. De sângele, treaba voastră, faceți ce vreți cu el, este nevinovat, dar totuși l-a condamnat. Pilat l-a condamnat pe Domnul Iisus. Eu, fiecare dintre noi, dumneavoastră, înțelegând prin Duhul lui Dumnezeu că aceste cuvinte ne sunt adresate personal, cum relaționăm cu acest cuvânt de cercetare? Mi-am notat alte versete și le vom vedea împreună câteva. Se spune aici în versetul 2, după știința către aleșii care trăiesc ca străini, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl. Și este o legătură foarte strânsă între această expresie ales, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl. Criteriul după care am fost aleși este atot știința lui Dumnezeu, dar scopul pentru care am fost aleși, îl vom vedea în continuare din text. În copilărie am mers, ca și alți frați de aici, în adunarea din Carol Davila și ni se spunea foarte des că este foarte important momentul întoarcerii la Dumnezeu. Erau frați mai bătrâni,
Era și fratele Sturjan care mereu se uita la ceasul acela din dreapta, din spate și spunea: astăzi, data de ora de fără un sfert, numele tău a fost scris în cer. Te-ai întors la Dumnezeu. Certificatul tău de naștere. Și a fost o vreme în care am crezut și eu personal că acela este dovada faptului că eu sunt credincios, e că am un certificat de naștere. Mai târziu, crescând și aprofundând și ascultând și predice ale fraților, mai avansați din punct de vedere pe cale, am înțeles că mântuirea nu este doar un act care s-a întâmplat cândva de mult, în urmă cu 15, cu 20 sau poate cu o săptămână, ci este un proces în timp. Mântuirea pe care ne este revelată în cuvânt are un grad de complexitate mult mai mare și tocmai aceasta încearcă Apostolul Petru și reușește. Pentru cei care doresc să aprofundeze textul, și vom vedea dacă Domnul ne va ajuta împreună întreaga epistolă și următoarea, pentru că aici sunt descoperite niște adevăruri foarte profunde, tocmai de aceea am și continuat cu citirea până la acel verset unde se spune: încingeți-vă coapsele minții voastre. Se spune în cuvânt și este întâlnită această expresie și Apostolul Pavel o spune celor din Corint ca un reproș: voi care de mult trebuia să vă hrăniți cu hrană tare, aveți nevoie de lapte. Și le reproșează că stagnaseră. Încercați să vă imaginați cum ar fi un om în toată puterea la 30, la 25 de ani, un bărbat care se hrăniște cu biberonul. Cum ar fi? Sunt, din punct de vedere spiritual, și spunea și fratele Nelu Zărnescu de dimineață, oameni care, deși vin de 30 de ani în adunare, totuși nu vin dimineața. Nu simt nevoia să intre la cină. Nu simt nevoia să aprofundeze cuvântul și să lase ca Duhul lui Dumnezeu să-i cerceteze. Și punea dânsul această întrebare, spunea că este un semn de întrebare și chiar două semne de întrebare vis-a-vis de cât de bine au înțeles acești oameni mântuirea Domnului Iisus. Așa cum am spus, Dumnezeu a știut pe cine să aleagă și spunea cineva: păi da, dar dacă eu nu sunt ales, poate că eu nu sunt ales, de unde știu că sunt ales? Și altcineva a explicat frumos. Domnul Iisus spune: pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. După ce mă voi înălța de pe pământ, voi atrage la tine pe toți oamenii. Atracția este universală. Și spunea tot aceeași persoană: poate că nu ai fost ales din veșnicie, dar Domnul Iisus nu respinge pe nimeni. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Faptul că am intrat în legătură cu Evanghelia, faptul că am avut acest privilegiu să citim cuvântul, să auzim predici, poate sute de ore, poate mii de ore de predici am auzit unii dintre noi, este confirmarea 100% a faptului că Dumnezeu ne vrea pentru veșnicie. Se spune aici în versetul 3: binecuvântat să fie Dumnezeu care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Când am fost născuți noi din nou? În momentul în care am ridicat mâna sus în adunare? Aici se spune că am fost născuți la învierea Domnului Iisus din morți. Atunci, în momentul acela, a fost cu putință ca acel zid de despărțire despre care ne spune în Vechiul Testament: păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, acel zapis care ne-a acuzat și despre care se spune în Galateni că Domnul Iisus l-a luat și l-a pironit pe cruce, acea plată, se spune, plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică. Cine a plătit acest preț? Domnul Iisus. Care este dovada faptului că jertfa Domnului Iisus a fost primită? Învierea Lui. Domnul Iisus a făcut păcat pentru noi. Domnul Iisus, înțelegem prea puțin, am auzit frați credincioși care spun: păi da, normal, era Fiul lui Dumnezeu, i-a fost ușor că doar era Dumnezeu. Dar Biblia spune foarte clar, s-a făcut om, e ca și când eu m-aș face furnică, păi sunt furnică. În momentul acela, Domnul Iisus era complet dependent de Tatăl, avea putere datorită legăturii Lui cu Tatăl, iar noi nu avem putere. De cele mai multe ori cădem învinși datorită incapacității noastre de a adăpa și de a ne hrăni la izvorul de har. Direct proporțional este puterea pe care o are cineva în funcție de legătura pe care o are cu Dumnezeu. Au fost oameni în Vechiul Testament, oameni care au excelat. Și chiar pe pagina din stânga în epistola lui Iacov se spune în ultimul capitol din această epistolă 5, versetul 17: Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat. Și după aia s-a rugat și pământul și-a dat rodul. Care a fost secretul puterii acestor oameni? faptul că au avut o legătură puternică cu Dumnezeu și au înțeles că trebuie să ceară cu stăruință. Spunea fratele Wurmbrand despre Moise că și-a dorit foarte mult să intre în Canaan. Și Domnul i-a spus, pentru că mai necinstit în fața poporului, atunci când ți-am spus să vorbești stâncii și tu ai lovit cu toiagul și le-a spus poporului, vom putea noi răzvlătiților să vă scoatem apă din stâncă și totuși Domnul a făcut să iasă apă din această stâncă, nu vei intra în Canaan. Și n-a intrat. L-a dus Domnul pe un munte, a văzut tot Canaanul, n-a intrat aparent. Dar fratele Wurmbrand spunea, pe muntele schimbării la față, cine era cu Domnul Iisus? Moise și Ilie. Deci a intrat sau n-a intrat? Cineva făcea o comparație frumoasă și spunea că dacă privești așa, când eram copii, se chema etamin, era un material pe care puteai să coși, puteai să faci floricele, tot felul de chestii. Și spunea că dacă privești de jos, nu o să înțelegi nimic, o să vezi numai niște ațe și atât. Și o să te întreb, ce e, domne, ce sunt toate ațele astea? Dar dacă privești de sus modelul, vei înțelege cu totul și cu totul altceva, vei înțelege ce este de fapt. Și noi nu înțelegem de multe ori, pentru că unghiul din care privim este greșit. Noi privim de jos și am vrea să înțelegem de ce, cum a îngăduit Dumnezeu situația cu tare și de ce. Dar nu este Dumnezeu obligat și nu avem acum capacitatea necesară, așa cum Domnul Iisus îi spune lui Petru atunci când îi spală picioarele și Petru vrea să se opună, același Petru despre care spunea mai devreme, Doamne, niciodată nu vei spăla picioarele. Și Domnul Iisus îi spune, dacă nu te spăl, nu vei avea parte cu mine. Dar nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Și Domnul Iisus îi spune, cine s-a scăldat nu are nevoie să spele decât picioarele și va fi curat de tot. Și spune, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei pricepe după aceea. Și într-adevăr, Petru a priceput. Nu avem de multe ori capacitatea să înțelegem și nici nu trebuie să înțelegem la momentul acela. Ceea ce trebuie să facem este să acceptăm din toată inima că Dumnezeu nu greșește niciodată. Și dacă El îngăduie anumite situații în viețile noastre, chiar dacă nu le înțelegem, spune textul clar, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. I-a mulțumit Domnului Iisus pentru conjunctura aceasta, pandemia aceasta, apar tot felul de teorii ale conspirației, oameni care le știu, oameni care cunosc, dar care dacă mergi mai departe și mai departe, vor ridica până la urmă din numeri. Pentru că își vor da seama că fără cuvântul lui Dumnezeu, fără adevărul revelat în Sfânta Scriptură, nu se ajunge nicăieri. În această carte, care nu este o simplă carte și Domnul Iisus spune despre ea că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui nu vor trece, vor rămâne pentru veșnicie, avem tot planul. Se spune în Faptele Apostolilor, Pavel spune când se desparte de cei din Efes și aceștia plângeau pentru că îi se profețise că va fi legat, va fi bătut. Pavel spune, ce faceți de înrupeți inima? Eu sunt gata să și mor. Și le spune când se desparte de ei, stăpuse 3 ani și 6 luni la ei, nu m-am ferit să vă descoper tot planul lui Dumnezeu. Care este acest plan al lui Dumnezeu? Pe planul lui Dumnezeu din veșnicie a fost acela de a aduce pe mulți fii la slavă. O să încerc așa o foarte scurtă expunere, deși majoritatea, poate 100% dintre noi îl cunoaștem. Dar de cele mai multe ori subiectivizăm și încercăm să reducem și să îngustăm acest plan al lui Dumnezeu cu privire la viața noastră sau la timpurile pe care le trăim noi acum. S-a întâmplat un accident în univers, s-a întâmplat, păcatul a intrat în lume înainte de a fi creat omul, așa cum știm. Un arhanghel de lumină, așa cum îl descoperă cuvântul, Lucifer, a vrut să fie ca Dumnezeu. Și locul lui nu s-a mai găsit în cer. Dumnezeu creează omul. Creează omul să facem om după chipul și asemănarea noastră și el să stăpânească. Și omul este creat de Dumnezeu, este pus în grădina Edenului, așa cum ne descoperă cuvântul, și primește această poruncă. Poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței să nu mănânci, care era în mijlocul grădinii, dar acolo se spune că a sădit pomii și pomul vieții. Tot acolo era. Și omul, așa cum știm, nu ascultă, se lasă amăgit de cel rău, cade în păcat. Neascultarea lui îl îndepărtează. Domnul Iisus, Dumnezeu, ca să-l protejeze, i-a dat acea interdicție și a pus acel heruvim care învârtea acea savie ca să nu intre omul, ca să mănânce din pomul vieții, pentru că în felul acesta ar fi rămas, n-ar mai fi fost cu putință ca să moară și să moară Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus a făcut om, așa cum spunea mai devreme. Și din momentul acela, primei femei, Evei, îi se spune, brăjmoșie voi pune între tine și femeie, și îi spune șarpelui și apoi îi spune femeii că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Aceea este prima promisiune mesianică din cuvânt. După aceea urmează multe altele. Moise îi spune poporului, Dumnezeu va ridica un proroc ca mine, de el să ascultați. Și oamenii din poporul lui Dumnezeu știau că va veni Mesia. Se spunea de dimineață, L-au recunoscut. Știau că trebuie să vină, s-a împlinit vremea. Ioan Botezătorul când își începe propovăduirea și o începe cu aceste cuvinte, s-a împlinit vremea. Îi trimit pe acei aprozi la el să-l întrebe, cine ești? Ești Mesia? Dar cine ești? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, răspunde Ioan. Și totuși Domnul Iisus este respins. Și totuși se spune despre farisei că au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Păi cum? Poți să zădărnicești planul lui Dumnezeu? Fariseii au respins. Au respins ceea ce Dumnezeu le oferea. Spuneam de această experiență pe care o putem face să citim la persoana întâia. Și o să punctez doar câteva, doar așa ca o, ca o mostră. Spune aici, eu sunt chemat la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, păstrată în ceruri pentru mine. Eu sunt păzit de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Păi stai un pic, cum? Păi nu ziceam că mântuirea a fost un proces care l-am câștigat în momentul în care m-am întors la Dumnezeu? Iarăși privim de jos. Aici se spune că va fi descoperită, mântuirea va fi descoperită în vremurile de apoi. Din punct de vedere al mântuirii omului, toată Trinitatea este implicată. Și aceasta are loc la timpul trecut, la timpul prezent și la timpul viitor. Domnul Iisus este cel care, despre care știm că a murit pe crucea Golgotei în urmă cu 2000 și ceva de ani și ne-a câștigat această mântuire. A plătit prețul și așa cum se spune în Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Apoi, la prezent, în momentul acesta, Duhul Sfânt, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, mă voi duce și este mai bine pentru voi să mă duc pentru că voi trimite Duhul Sfânt, El vă va călăuzi, El vă va descoperi lucrurile Tatălui. În prezent, în acest proces care este mântuirea, este, are loc sfințirea noastră, are loc acest proces în care înțelegem și aprofundăm, un copil când se naște nici măcar nu știe că s-a născut. Mă laud cu un certificat de naștere, dar dacă chiar mama mea e în situația asta, spunea că bunica când a născut-o nu s-a dus imediat la primărie. Și s-a dus ea când și-a adus aminte și n-a mai știut exact. Și data care este în certificat nu este cea autentică, dar acolo scrie că s-a născut în data de. Nu este reală. Dar e pe acolo, e pe aproape, plus sau minus câteva zile. Ce mai contează? Așa sunt lucrurile omenești și administrative. Au fost oameni care au plecat din țară și s-au întors și au înțeles că le fusese declarat decesul. Și omul acela care era viu, dar care din punct de vedere juridic era declarat mort, a trebuit să lupte în tribunal să demonstreze că el nu este mort, că este viu. Actele arătau contrariu, dar el era viu. Deci nu o hârtie demonstrează, nu un certificat. Un certificat atestă o realitate. Important este realitatea. Ce simt eu în sufletul meu? Dacă acum s-ar auzi trâmbița, dacă acum ar fi glasul Arhanghelului, putem fiecare dintre noi să ne răspundem la această întrebare? Voi fi și eu pe nori? Mă voi bucura și eu la adunarea în sărbătoarea și voi participa la acele judecăți în care spune că Domnul va răsplăti fiecăruia. Putem fiecare dintre noi să ne răspundem la această întrebare dacă suntem sinceri și onești înaintea lui Dumnezeu. Se spune în versetul 5 că suntem păziți. Păziți pentru mântuirea care va fi descoperită și despre credință. Despre credință se spune că Efeseni 2:8, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ce este darul lui Dumnezeu? Credința, capacitatea de a crede, chiar și asta este tot un dar de la Dumnezeu. Cel mai mare dar al lui Dumnezeu este faptul că ne-a dat viață și faptul că această viață ne spune cuvântul că este în Fiul Său. Este dat aici un exemplu, timpul trece foarte repede și aș dori să parcurg măcar așa, să punctez câteva idei din text. Se spune aici despre o bucurie, chiar dacă acum și cântările care s-au cântat la început au fost în același duc, trebuie să trecem, suntem întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Spune Apostolul Pavel că încercările de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare și în altă parte spune că încercările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Ce este viața unui om? Parcă ieri eram adolescent, parcă eram copil, timpul acela până la 20, până la 18, mi se pare un timp extraordinar de lung, zilele erau foarte lungi și dintr-o dată când te angajezi nu-ți mai ajung, azi este luni, azi este vineri, nu știi când a trecut săptămâna, nu știi când a trecut anul, te uiți în oglindă și vezi un bătrân și te întrebi, eu sunt ăsta? ceea ce vedem în oglindă putem vedea doar cu ochii aceștia fizici, dar ceea ce vede Dumnezeu, ceea ce suntem noi cu adevărat, reprezintă sufletul nostru, reprezintă ceea ce Dumnezeu a pus în noi și ceea ce are valoare veșnică. Se spune în cuvânt că ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Nu ar folosi la nimic. Nimeni, nici cel mai bogat om de pe planetă nu a putut, nu a adus nimic în lume și nu poate să ia nimic din ea. Dar sufletul este cel pentru care a murit Domnul Iisus. Dar spuneam de aceste etape ale mântuirii, trecut, prezent, Duhul Sfânt și viitor, Dumnezeu Tatăl spune că va schimba trupul stării noastre zmerite și le va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. La răpire, acea transformare pe care Dumnezeu Tatăl a făcut-o cu Domnul Iisus, pentru că Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Domnul Iisus și Domnul Iisus a înviat în acel trup de slavă, în acel trup este foarte greu de explicat, le spune ucenicilor, un duh nu are carne și oase, cum vedeți că am eu, pipăiți-mă, l-au pipăit, avea carne și oase, a mâncat în fața lor pâine și acel fagure de miere și totuși trecea prin zid și totuși Domnul Iisus... Piatra care a fost dată de la gura mormântului nu a fost dată ca să iasă Domnul Iisus, ci a fost dată la o parte ca să vadă, să poată cei de afară să vadă că mormântul este gol. Îngerul acela care a răstogolit piatra în dimineața învierii, pentru că Domnul Iisus ieșise și prin acele fâșii de pânză, acea înfășurare, acele fâșii care erau lăsate jos și ștergarul pus la o parte, a arătat clar că Domnul Iisus a avut un alt trup. Același trup ca al lui îl vom avea și îl vor avea toți credincioșii. Așa cum se spune în 1 Corinteni 15:51, tot ce este muritor va fi înghițit de viață. Sau tot în același capitol 15 din 1 Corinteni se spune că cel trupul, primul trup este din pământ, iar al doilea este din cer. Noi îl iubim pe Domnul Iisus fără să-L fi văzut, credem în El fără să-L vedem și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. De ce ne bucurăm? Avem această bucurie? Spune chiar textul, nu este prea greu, pentru că vom dobândi ca sfârșit al credinței noastre mântuirea sufletelor noastre. Și se spune despre cei din Vechiul Testament, cei care aveau o relație specială cu Dumnezeu, cărora Dumnezeu le-a descoperit acest plan. Că va veni Domnul Iisus, că va suferi, așa cum se spune în Isaia 53, citeam chiar de dimineață în fapte, cum acel famen etiopian se cobora, Duhul îi vorbește un înger lui Filip, aleargă carul. De ce? Pentru că omul acela îl căuta pe Dumnezeu, îl căuta sincer pe Dumnezeu. Venise la Ierusalim de la mii de kilometri să se întâlnească cu Dumnezeu și să-L cunoască. Avea acea dorință în suflet și pleca. Pleca din Ierusalim cu usulul cărții profetului Isaia, fără să înțeleagă. Și Domnul în mod special îl trimite pe Filip, acesta aleargă, prinde carul și era exact textul acela. El a fost dus ca o oaie la măcelărire și el întreabă famenul etiopian, despre cine vorbește prorocul? Despre sine sau despre vreun altul? Nu înțelegea. Și spune că Filip a început de la scriptura aceasta și l-a propovăduit pe Domnul Iisus. Cât să fi durat acea predică? O oră, o jumătate de oră, trei ore, poate toată ziua. Și dintr-o dată omul acela înțelege atât de clar și se spunea de dimineață, de ce nu te pocăiești? Și tânărul acela de 20 de ani răspundea, păi pentru că nu sunt pregătit. Pentru că nu vrei. Dacă am fi sinceri și onești, ne-am dat seama că doar păcatul, faptul că iubim păcatul, este singurul impediment și singurul inconvenient. Ești conștient că dacă te pocăiești cu adevărat, trebuie să renunți la păcat. Se spune în Tesaloniceni că ca cei ce n-au iubit adevărul, și au găsit plăcere în nelegiuire, li se va da o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună și să fie osândiți. Că unii spun, lasă să vină răpirea, eu am mers în adunare și o să înțeleg imediat și o să mă duc să mă pocăiesc după aceea. Va mai fi un după aceea? Pentru ce? Dacă acum nu mă pocăiesc, ce mă face să cred că dacă acum când încă ne putem vedea în adunare, încă putem să stăm împreună în fața cuvântului, nu aș face lucrul acesta... L-aș face în momentul în care va trebui să plătesc cu viața? Pentru că se spune și despre o categorie în cartea Apocalipsa care vor plăti. Se spune despre sufletele celor de sub altar care strigau și spunea până când, stăpâne, încerci să răzbuni sângele nostru. Și le-a spus ca să mai aștepte puțină vreme. Profeții aceștia din Vechiul Testament spune că au prorocit despre harul care ne era păstrat nouă și au făcut ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Păi de ce? Era o revelație. Isaia, de exemplu, spune În capitolul 53, cine a crezut, cine a cunoscut glasul Domnului, el a fost ca o drazlă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea frumusețe, n-avea strălucire și înfățișarea lui nu avea nimic care să ne placă. Și apoi îl descrie pe Domnul Iisus ca și când ar fi fost la piciorul crucii. Și mulți chiar au spus că acest capitol n-are cum să fie scris atunci, este imposibil. A fost scris după aceea și s-a demonstrat contrariul. Din punct de vedere științific au fost găsite, așa cum știm, acele manuscrise la Qumran, la Marea Moartă, au fost datate cu carbon radioactiv și s-a văzut că este scris înainte și este autentic și este textul scris cu câteva sute de ani înainte ca evenimentul să aibă loc. Spune că ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și le-a fost descoperit, spune apoi versetul 12. De ce le-a fost descoperit? Pentru că cercetau. De ce nu mi este mie descoperit? Pentru că nu cercetez. Ei cercetau și le-a fost descoperit, noi nu cercetăm și nu ne este descoperit. Lucrurile sunt foarte simple. Dacă eu aș sta înaintea cuvântului, nu doar să-l lecturez, nu doar să fie o corvoadă, repede, hai că s-a făcut fără cinci, întârzi, nu mai pierd metrou, citește repede un capitol, hai că merge și un verset, gata, am scăpat, Doamne. Și după aia, dintr-o dată, nu ai hrană. Vreau să vadă și lor le-a fost descoperit că nu pentru ei, ci pentru noi spuneau aceste lucruri pe care le-au vestit. Și aici se spune că cei care v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar și îngerii doresc să privească. Vorbeam cu un adolescent și îi explicam pentru că mi-a pus această întrebare, păi dacă diavolul a păcătuit în cer, de ce nu l-a distrus Dumnezeu imediat? Și gata, se rezolva problema. Se rezolva problema? Se spune că o treime din îngeri, din îngerii buni, au devenit demoni și au plecat cu cel rău. Locul lor nu s-a mai găsit în cer, dar celelalte două treimi. Cum ar fi perceput această judecată a lui Dumnezeu? Unde ar mai fi fost bunătatea lui Dumnezeu? Și tocmai de aceea Dumnezeu a îngăduit, a creat omul, l-a pus la încercare și este acest spectacol și va fi la final, așa cum se arată în Apocalipsa, finalul Bibliei, când diavolului îi se va da ceea ce se spune despre iad, că a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Cei care vor merge în iad dintre oameni, vor merge acolo pentru că va fi alegerea lor. Și alegerea a fost ca să respingă șansa pe care Dumnezeu le-a oferit-o prin Evanghelie. Au respins iertarea oferită de Domnul Iisus. Poți să accepți sau poți să refuzi. Sunt aici două expresii. În versetul 11, vestea patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Mă voi apropia imediat de încheiere și acesta aș vrea să fie un ultim gând. Patimile lui Hristos este vorba de prima venire a Domnului Iisus, când a venit ca să sufere, iar slava de care aveau să fie urmate este a doua venire a Domnului Iisus, în momentul în care va veni în slavă, în glorie, și în momentul în care acesta este episodul descris în versetul 12, chiar și îngerii doresc să privească acest glorios eveniment, când cu glasul Arhanghelului, cu trâmbița lui Dumnezeu, Domnul Iisus se va arăta pe nori și, așa cum se spune în Tesaloniceni, însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va arăta pe nori și întâi vor învia cei morți în Hristos, adormiți, iar noi cei vii care vom fi rămași, vom fi răpiți împreună cu ei pe nori și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Va fi instantanee, spunea fratele Andruș, că e curios să vadă cum va fi. Nu putem să știm, nu putem să înțelegem. Vom trece prin așa ceva. Dacă suntem sinceri, toată știința actuală nu poate să înțeleagă și să explice nici măcar embriogeneza. Nu poate să explice cum dintr-o singură celulă se divide și se fac miliarde de celule și a luat naștere o nouă ființă. Nu știu să explice acest lucru. Vedem cât este de potentă știința, în ghilimele, acum, în prezent, când un virus atât de mic face ravagii și... Că se poate, că nu se poate, nu știu să spun și nu vreau să-mi exprim eu părerea, pentru că nu am calitatea și nu am toate informațiile. Ceea ce pot eu să spun este dragostea lui Dumnezeu, faptul că El ne iubește și faptul că toți cei ce au crezut în El cu adevărat au această nădejde vie, au această așteptare, așa cum am văzut, că după ce Domnul Iisus a venit și a pătimit, va avea loc a doua lui arătare în slavă, slava de care avea să fie urmate. Și apoi se spune să ne încingem coapsele minții. Dacă ne uităm la halterofil, nu o să vezi niciodată unul care ridică o greutate foarte mare fără să aibă mijlocul încins. Se spune într-un alt text, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. În noaptea plecării din Egipt, izraeliții, aveau doar o promisiune, că dacă dau cu acel sânge al mielului pascal pe ușiorii ușii și pe pragul de sus, vor fi salvați. Și așteptau cu făclile în mână, cu mijlocul încins și încălțăminte în picioare. Și au ieșit, chiar în noaptea aceea au ieșit din Egipt. Așa ar trebui să fie așteptarea noastră. Să ne încingem coapsele minții înseamnă să avem această capacitate de a lăsa Duhul lui Dumnezeu, ca folosindu-ne mintea, să înțelegem adevărurile Scripturii. Spuneam despre locul acela din Corinteni în care Pavel îi mustră pe cei din Corint că erau, aveau încă nevoie de lapte și nu erau obișnuiți cu hrana tare și se spune că hrana tare este pentru oamenii mari, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare, folosind-o, să aibă capacitatea de a discerne. Așa suntem noi construiți. Stați o lună în pat, dar nu o lună, două săptămâni fără să vă mișcați și pe scaun dacă stai. Anchilozezi, trebuie să te miști. Suntem construiți din punct de vedere fizic să facem mișcare și din punct de vedere psihic avem nevoie să gândim. Ați văzut, au fost acele luni de interdicție și oamenii nu mai știau ce să facă. Voiau să se miște între patru pereți. Sunt vremurile care sunt și voi încheia imediat. Ultimul verset, dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Și este un verset în a doua Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10, să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Este o cântare frumoasă, sunt un pribeag fără de țară. Așa începe acest paragraf pe care l-am citit și are o simetrie către aleșii care sunt împărăștiați ca străini, noi suntem cetățeni ai cerului, nu avem cetățenia pe pământul acesta și nimic nu ne leagă de pământul acesta și călătoria pe pământul acesta este doar o pribegie. Va veni un moment în care, și acesta va fi cât de curând, Domnul va spune, du-te, îi va spune Domnului Iisus, mergi și când se va împlini numărul celor răscumpărați. Se spune, este un verset care mie îmi place foarte mult, așteptând și grăbind venirea Lui. Putem face lucrul acesta? Putem face. Cum? Rugându-ne, spunând și nu doar Petru era apostol împuternicit, ci fiecare credincios autentic, fiecare credincios adevărat are această obligație și are această împuternicie, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Vrem ca Domnul să vină cât mai repede? Vrem ca să se împlinească mai repede numărul celor răscumpărați? Haideți să se vadă diferența. Haideți să spunem semenilor noștri, avem atâtea motive să le arătăm și să le demonstrăm dragostea Domnului Iisus și El va veni cât de curând și ne va lua acasă. Amin.